e as obras están prácticamente ao 80% de execución, a pesar dos retrasos no inicio das obras. Dende logo, ano pasado traballouse a bo ritmo, polo tanto estamos a 80% de execución das obras, e como dixo o director das obras, a previsión é rematalas no próximo mes de abril. E dende logo é unha actuación prioritaria estratégica, porque aparte de reordenar os tráficos aquí no norte de Lugo, dende logo que mellorarase a conectividade, a conexión do que é barrio das Gándaras, pois co resto da cidade. Polo tanto, unha importante actuación de máis de 3,5 millóns de euros nunha actuación urbana que financia a Xunta de Galicia, o que amosa o compromiso, a vontade do Goberno galego cos veciños de Lugo, que compromiso que terá continuidade, porque xa estamos redactando a fase 2 desta actuación. Estamos redactando o proxecto que conectará esta actuación coa estrada Carlos Azcárraga, polo tanto.